La dudekokan de septembro 2010 mortis Shimon Peres, kiu en la dauro de sesdek jaroj estis membro de dek du israelaj registaroj kaj dek kvar politikaj partioj, plenumante interalie la oficojn de la ĉefministro kaj ministro por la eksterlandaj aferoj. En 2007 li estis elektita kiel la nova prezidento de Israelo. Shimon Peres estis pledanto por dialogo kaj paca fino de la plurjara konflikto en la proksima oriento, pro kio en 1994 li estis distingita per la paca Nobel-premio.